Já bych vás teď chtěl poprosit, abychom se všichni pomodlili. A poprosili o to, abych já byl tím nástrojem Božím a všichni, abychom v této chvíli přijali od Pána, co nám chce položit na srdce. Zvláštním způsobem, Pane, v těchto dnech upínáme svůj zrak na tebe, skloněného k našim nohám. Tebe, který jsi vzal na sebe podobu služebníka, otroka. Stal ses pro nás chudým, abychom my zbohatli z tvé chudoby. A my se tomu učíme pracně rozumět. Prosíme tě o Ducha Svatého pro nás. Poodkryj nám něco ze svých tajemství, abychom se ti mohli více podobat a připodobnit. Amen. Chudí páně. Hlejte, takhle se mě zeptal asi při 14 dny kamarád. Říkal, co ty to tam máš za tu přednášku, nějaký téma? A já říkám, chudí páně. A on tak bezděčně řekl, co to je? A tak jsem si uvědomil, že možná jsem přijal něco, na co nebudu stačit. Totiž vysvětlit nám všem, že s tím máme něco společného. A nebo nemáme a měli bychom mít. Ono to téma opravdu pro mě nebylo až tak snadné. Asi pro nikoho by nebylo. Každý z nás si snadno uvědomí, ať už žije ve světě nebo v klášteře, že ta naše chudoba je velmi relativní. Když se podíváme do takových přibližných analýz nebo statistik, tak zjistíme, že pokud máme střechu nad hlavou, máme denně co jíst a dokonce své vlastní lůžko, kde můžeme spát, tak jsme bohatší než 3/4 lidí na této planetě. Jestli máme konto v bance a nějakou stovku v peněžence tady na konferenci, tak patříme mezi 8% nejbohatších lidí na světě. Polovina lidí stále pořád na této krásné zemi trpí podvýživou a neuvěřitelných 70% nemá vzdělání. Že jsou to analfabeti. Člověk si jen těmito přibližnými čísly najednou uvědomí, jakým právem já mám tolik. A co, že mám? Ale kde se v nás bere ještě vůbec taková zvláštní nespokojenost s tím, že nemám tamto a nemám tohle? Když se tak trošku podíváme, čím žije ten svět kolem nás, tak velice záhy zjistíme, že opravdu celou tou společností jde takový tón té honby. Mít se ještě lépe. A i když se mám dost dobře, tak se podívám k sousedovi přes plot a zjistím, že se má trošku líp než já. A při české povaze zjistím, že i jeho tráva je zelenější. Takže není co řešit, to je výzva. A musíme pokračovat v tom, jak dokážeme, že na to máme a že i my budeme mít. Vzpomínám si na jednu scénu z jednoho staršího českého filmu, jak si ty dvě domácnosti mezi sebou konkurovali a jak, jo, my jsme si koupili prostě pračku a teď ta druhá žena tam přesplot, že ho říká, a my máme tu automatickou a my a teď si vymýšleli a kupovali. Ona by to mohla být i legrace, protože Nakonec víme, že v té společnosti my křesťané zase úplně nepatříme do té horní skupiny. Ale už jenom ta statistika s tím světem a k tomu ještě slovo evangelia, najednou člověka začne jakoby mrazit. Si uvědomíme, že Ježíš sám skutečně blahoslavil chudobu. Jak jsme si citovali v té úvodní modlitbě, jak to napsal apoštol Pavel, pro nás se stal chudým. Část té chudoby, nebo určitou podobu té chudoby rozjímáme právě v tom evangeliu Jan 13. Kdy se zřekl sám sebe, té důstojnosti boží, a stal se jedním z nás. Samozřejmě on měl jiné možnosti. I tenkrát byly bohatší rodiny. Proč se narodil v rodině dělníka? Byla to náhoda? Proč se narodil v Betlémě, někde v jeskyni? Proč se živil do 30 let prací vlastních rukou? Proč tolik vyhledával společnost těch nejubožejších a nejchudších? To asi náhoda není. Nehledě na to, že evangelisté nám říkají, že Boží království je zvěstováno chudým. A tady už by každý z nás, kdo chce vzít svou víru vážně, tak trošku by měl začít špekulovat. Ono to bude mít asi nějaký význam. A dost podstatný. A možná by si měl položit otázku, co to vlastně tedy znamená být chudým. Jo, my máme tu chudobu v duchu, tu máme v sobě, že jo, vždycky. Takový, jo, chudý duchem, to jsou ty vtipy, že jo, na ty. A hlavně si myslíme, jde o ten postoj přece nevlastnit ten majetek. Jo, jo, samozřejmě. Nevlastnit, pochopitelně. Nelpět. Jednou měl jeden spolubratr kázání na to evangelium o té poslední hostině, kde ten majitel zval ty pozvané hosty a oni nepřišli. Jeden se vymlouval a na to a druhý na ono a ten jeden v tom evangeliu říká, že koupil pár volů a ten kazatel říká, bratři a sestry, a ti voli ti táhnou. A my musíme říct, a ty peníze, ty taky táhnou. A ty počítače, a ty televize, a ty dovolený v cizině, to všechno táhne. My sice mluvíme o duchovním rozměru chudoby, ale on se nám někdy ten duchovní rozměr dostal až na nějakou třetí derivaci. A jakoby se nás to vůbec netýká. Měl Ježíš jinou možnost, opravdu měl, ale nezvolil. Člověk si někdy říká, a proč se nenarodil třeba ve 20. století, že jo? Bylo by to takový jasnější. Kde by se asi narodil? V Evropě? V Asii? No hlavně by mohl využít, možná, že by tu chudobu tak nepřeháněl, protože když by mohl využít ty moderní technologie, které máme, tak on by mohl právě, tady by ho někdo kameroval a mohl by to přenášet do celého světa. A mohli by jsme roztáčet CDčka a moderními technologiemi by zvěstoval evangelium všem. Mohl by se pohybovat nejen v autě, ale ve vrtulníku. Mohl by mít nějaký pěkný dům, klimatizovaný, jako my máme tuhle halu. Napadá mě k tomu, právě, že on se rozhodl s tou chudobou a vjet do toho Jeruzaléma jako král na tom půjčeným oslátku, tak zase někde jsem zaslech, jak si říkal, ale není to s tím křesťanstvím tak špatný, ne? Začali jsme s kradeným voslem a podívejme, kam jsme to dotáhli. To všechno si může člověk takhle říct. Ale když se vážně nad tím zamyslí, musí si položit otázku. Jestli opravdu ve vztahu k chudobě, která je ve světě, a k lidem, kterým je mnohem méně dáno, než jsme my, po vší stránce, nejen po stránce peněz, schopností, darů, možností, vzdělání, jestli žijeme, jak žít máme. A co to tedy znamená, když ten Ježíš na sebe vzal podobu služebníka, otroka všech, stal se pro nás chudým, ponížil se. Má to vliv na můj život, když chci následovat Krista, jakým způsobem? Jak se to má promítnout do mého každodenního myšlení a jednání? Popravdě řečeno, když se vysloví slovo chudoba, co se vám vybaví, nebo jaký máte pocit? Tak chudoba, možná se vybavíme Afriku, že jo? Slamy. Zvlášť ten, kdo tam byl, já jsem jednou na služební cestě byl v São Paulo, to je jedno z největších měst světa, v Brazílii. Počítaných obyvatel asi 21 milionů a těch nepočítaných nikdo neví, protože kolem toho města je takový prstenec těch slamů, kde žijí lidé, kteří nemají občanské průkazy, lidé, kteří nemají práci, kteří nemají ani jméno, lidé, kteří nemají oděv a mnohdy nemají co jíst. A když jsme projížděli tou krajinou v tom klimatizovaném autobuse a měli jsme před sebou společný oběd, velmi chutná jídla, nějaké brazilské kuchyně, musím říct, že mi nechutnalo. A člověk si říká, možná by bylo dobře, kdybychom častěji viděli, že na tom nejsou všichni tak jako my. Takže někomu se vybaví Brazílie, někomu Afrika. V každém případě ten pocit je takový, že chudoba není něco, co by člověk chtěl. Já si nedovedu představit, že bych tam žil v těch provizorních přístřežcích. Nikdo z nás si to nepřeje. Mnozí máme dokonce s tou chudobou takovou zvláštní zkušenost určitého ponížení. Někdo víc, někdo míň. Když se mě tady Markovi ptali, jako chlapec, když jsem byl, co pro mě znamenalo představa bohatství, uvědomil jsem si, že opravdu jsem vyrůstal v době, kdy mnoho věcí nebylo tak jako dnes. A nebylo to pro nás, jako pro děti, vždycky snadné smířit se s těma kalhotama zašívanýma, záplatovanýma rukávama, s tím chlebem ze sádlem, který byl dnes a denně ke svačině. A s tím, že jsme se dělili o ten kopačák a o ty tátovy lyže a o to někým darovaný kolo. A vzpomínám, jak jsem jednou, já nevím, jestli mě bylo 10 nebo 12, té mamince jsem jednou takhle říkal, proč to tak musí být. Já už nevím, co mi řekla, ale mám v sobě dodnes ten zvláštní pocit zahanbení, když ona se mi jako 10letému chlapci zodpovídala, proč máme málo peněz. A uvědomil jsem si, že ty rodiče sice nám nemohou koupit to, co je standard v té době, ale že máme jiné bohatství. Že máme bohatství, které zas v jiných rodinách není. Když jsem si vzpomněl na to, jak někteří spolužáci nikdy nejeli s rodičemi na dovolenou. Když jeden tatínek mýho spolužáka po každý špatný známce zbyl tak, že si druhý den nemohl sednout na židli. Když neznali, co to je společný výlet, a když se netěšili děcka domů, a najednou člověku pomalu zrálo, že jsou ještě jiný hodnoty. A musím dneska s úctou a s vděčností říct, že jsem vděčný těm rodičům, že se tváří tvář těm pokušením, které ta doba nesla jako každá jiná, možná menším než dnes, si uchovali jasnou hierarchii hodnot. Ale samozřejmě dodnes, když se řekne chudoba, tak člověk je rád, že v té kapse nějakou tu korunu má, a že si to kafe může koupit a že není úplně odkázán na druhý. Prostě chudobu nechcem. Je to pochopitelný. Každá společnost dělí lidi na ty bohaté a chudé. Někde je to vidět víc a někde míň. V té Brazílii to bylo neuvěřitelně rozdílné. Když jsem viděl ta západní auta, Mercedesy, BMWčka s klimatizací, ty auta, které už dneska vidíme tedy i na našich ulicích a dálnicích, ale vedle toho tu extrémní chudobu těch lidí, kteří neměli co jíst, tak najednou vám dojde, že tady něco není dobře. Něco nehraje. Každá společnost má určitou sociální hierarchii. V povědomí všech lidí je prostě taková představa, že chcete-li ten život zvládnout a být šťastní, tak musíte patřit do té skupiny těch bohatých, úspěšných, chytrých, inteligentních, schopných, nadaných, těch, kteří mají vliv, kteří se vyznají, mají svoje postavení. Na druhé straně je skupina, do které by se nikdo nechtěl dostat. Lidé, kteří nemají na nájem, lidé, kteří nemají práci, lidé, kterým nebylo dáno dost inteligence, kteří nemají žádné kamarády na významných místech, kteří počítají každou korunu a kterým se třeba nedostalo vzdělání. A možná jim taky ledacos v životě nejde. A když si v té společnosti takhle tu hierarchii ustanovíme, je velice složité jít proti této mentalitě a proti tomuto proudu. A lidé instinktivně všechno, co má vliv na to, aby se posouvali z té spodní skupiny do té horní, tak toto všechno vyhledávají. Pochopitelně především peníze, které nám umožní věci, které bychom si jinak nemohli dovolit. Schopnosti, známosti. Vždycky to je považováno za něco lepšího, než to, že člověku něco dáno není. My sice jako křesťané vyznáváme, že když je někdo nemocný, nebo nebylo mu dáno dost schopností, nebo je z chudší rodiny, nebo se narodil s mentálním postižením, my víme, že ten člověk má u Boha hodnotu jako my. Občas si to v kostele připomeneme, že Pán Bůh nedělá rozdíly ani mezi tím posledním bezdomovcem, ani mezi papežem v Římě, ale přece jen. Nikdo z nás tím člověkem postiženým být nechce. Dokonce zažíváme, že ti lidé s určitým postižením a někdy s reálnou chudobou nás dovedou neskutečným způsobem obdarovat. Vzpomínám si na jednu situaci, kdy jsem navštívil na pár hodin jeden tábor dětí nebo lidí s mentálním postižením. A dodnes to mám před sebou s takovou určitou bezradností, protože s těmi lidmi jsem nikdy nepracoval. Jsem prostě sledoval, jak ty asistenti, mladí lidé, jak se k ním chovají, jak s nimi zacházejí. No a pak došlo k těm takovým dvěma pro mě paradoxním, velmi důležitým situacím, které mi pomohly nasvítit to téma, o kterém mluvím. Ta první, byl vyhlášen závod. A tak všichni závodili. Závodilo se o nějakou čokoládu. A teď bylo zajímavé vidět, jak ti lidé s tím mentálním postižením, jak s jakou bezprostřední radostí se do toho závodu dají. Dobře, to tady děti taky. Ale pozor, běžel první a všichni mu tleskali a všichni mu přáli vítězství. Běžel druhý a stejně tak všichni zase ostatní se radovali z toho, že on běží a přejí mu to vítězství. Ta nezištnost těch lidí, kterým my říkáme, že jsou postižení, mě prostě úplně vyvedla z míry. A ten vrchol byl, když vyhlásili vítěze a ty ostatní se radovali, jako by tu čokoládu vyhráli sami. A on tu čokoládu rozbalil a rozdělil druhým a všichni měli radost. Já když jsem to pak zmiňoval v kázání v kostele, tak jsem říkal, já nevím, jestli jsou postižení oni nebo my. Jestli dokážeme za cetky, které nabízí tento svět, závidět, soupeřit, ničit druhé, utlačovat, vypínat se jeden na druhého. Jestli už nemáme radost z radosti druhých lidí, tak jsme nemocní. Něco strašně špatného vstoupilo do našeho srdce. A my vidíme, že tito lidé nás mohou obohatit. Vzpomínám jako kaplan, když jsem působil v jedné farnosti a jednou po mši jsem se zastavil do jedné rodiny a tam měli k večeři brambory s mlíkem, tak jak v našich rodinách bývalo prostě několikrát do týdna, to, co dům dál. A teď ta stařenka říká, je, pane kaplane, my jsme nevěděli, že přijdete. Já říkám, no to jsem rád. Protože brambory s mlíkem mě nikdo nepřipraví. A tak jsme poseděli a popovídali. Já jsem říkal, já zas někdy přijdu. A stařenka říkala, dejte vědět, ať můžeme něco připravit. Já jsem říkal, to víte, že jo. Jestli uděláte někdy ještě něco jiného, než ty vaše kobzole, a jestli mi dáte napití něco jiného, než mlíko od vaší kravičky, tak vám říkám, že sem nikdy dobrovolně nepřijdu. Ale co bylo v té rodině? Celá ta rodina se sešla v té kuchyni, u toho dřevěného stolu na té dřevěné lavici. A všichni byli šťastní. A člověk si říká, to musíš jít mezi ty nejubožejší, aby se povzbudil, abys byl obohacen. Člověk to ví, že mezi prostými a chudými lidmi je daleko méně lži, podvodů, přetvářky. A přesto nikdo z nás nechce být chudý ani postižený. Všichni chceme jakoby být těmi, kterých se to týká jenom zprostředkovaně. Přitom my víme, že to evangelium opravdu blahoslaví chudé. A nepomůžou nám vytáčky o tom, že je to chudoba v duchu. To lpění je samozřejmě velice důležitou složkou ve vztahu k bohatství. Ale ta realita sama hraje taky roli. Bible dobře zná všechna ta pokušení, která v sobě bohatství nese. A Ježíš, když blahoslavil chudé, tak on je neblahoslavil na prvním místě kvůli tomu, že nic nemají. Nouze je špatná, to si ještě za chvíli řekneme. Ale on je blahoslavil kvůli tomu, že jim pomůže Bůh. A to je jeden z těch důležitých klíčů k pochopení toho, o čem mluví evangelium. Proč je ta chudoba ducha a někdy i určitý rozměr chudoby reálné, proč je tak důležitý pro náš život? Protože bohatství má v sobě obrovskou záludnost. Dovede totiž člověku obalit srdce tukem. Lidské srdce má schopnost spyšnět a odvrátit se od Boha. A Písmo svaté o tom mluví úplně jasně. V jednom takovém krásném textu máme, je to v Žalmu 49. Ti, kdo spoléhají na své jmění a honosí se svým bohatstvím, podobají se dobytku, který vedou na porážku. Člověk totiž, který má pocit, že se může spolehnout na to, že má. Na svoje peníze, na svoje známosti, na svoji inteligenci, na svoje schopnosti. Vždycky si věděl rady a vždycky si mohl zaplatit. To znamená, už nepotřebuje Boha. Ale člověk, který nepotřebuje Boha, je horší než zvířátko. Protože smysl lidského života je jenom právě v tom, aby jsme žili v lásce a v závislosti na Bohu. A jestli mineme tento cíl, mineme všechno. Nebo na jiném místě, když čteme v knize Zjevení, v 3. kapitole ve 14. verši, je to v tom listu do Laodiceje. Říkáš, jsem bohat, mám všechno a nic už nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm protříbeného, a tak zbohatl. A bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu. Mast k potření očí, abys prohlédl. My jsme všichni chudí, tou nejhorší chudobou, jakou vůbec svět znal. My jsme všichni chudí vlastním hříchem a vlastní ubohostí. A čím víc je Bůh, člověk od Boha vzdálen, tím větší je chudák a ubožák. Ten, který nezná dotek lásky Boží a může mít všechny statky světa a nemá to nejdůležitější, nemá zdroj lásky. Ale bez zdroje lásky není možné se naučit ani milovat, ani lásku žít. Bez toho, že by člověk prožil, že Bůh je ten, který ho stále a vždycky a za každých okolností přijímá takového, jaký je, bez toho prostě člověk není schopen té lásky, ke které je pozván a která ho připodobňuje Kristu. Ačkoliv Písmo svaté neglorifikuje žádnou nouzi a bídu a dokonce požehnává bohatství nebo mluví o bohatství jako o požehnání, vždycky tam je to ale. Celý Izrael byl veden i ve starém zákoně k tomu, aby, když se mu daří dobře, nezapomněl na Boha. A kolikrát Bůh musel v té historii připustit faktickou nouzi jenom proto, aby se ten izraelský národ zpamatoval. Jakoby musel sáhnout na jejich bohatství, na jejich úrodu, na jejich zdraví, aby si člověk uvědomil, na prvním místě je Bůh. A ne věci, ne peníze. My samozřejmě většinou si nějak myslíme, že tu svobodu v sobě máme, že nelpíme na tom jako někdo, protože máme přece nějaké hodnoty a dáváme přednost vztahům. Ne každý je prostě závislý na mamonu vždycky a všude. Jestli jste se s takovou závislostí setkali, tak to je moc smutná věc. Když už člověk skutečně má ty peníze na prvním místě, to je něco, co opravdu je úplný prokletí. Vzpomínám na to, jak jsem jednou navštívil ve vězení mužském. Na takové rekolekci jsem tam byl. Ty bratry, kteří tam byli zavřeni a byli tam i pro vraždu a byl tam někdo s doživotím na mnoho let kvůli finančním podvodům. A také tam byl jeden s organizovaným zločinem a ten za mnou přišel a říká mi, prosím tě, modli se za mě. Já už jsem uvěřil, ale ten mamon mě má v rukách. Já jsem celý život žil pro mamon a já cítím, že až mě pustí, sice to bude ještě za hodně let, ale já se zase chytnu mamona. A teď jsem viděl toho chlapa urostlýho, jak je úplně bezmocný proti tomu poutu těch peněz. A uvědomil jsem si, že jedině Ježíš, který má moc nás osvobodit od všeho, nám může dát také pravou svobodu od věcí stvořených. Abychom nedávali přednost tomu, co není Boží, co není Bůh sám, co není neseno láskou. Nedávno jsem zažil takový další pro mě docela otřesný okamžik, kdy jsem v jedné modlitbě osvobození prosil za jistou ženu, která byla postižena pro hříchy svého otce. Ten její otec byl velice zvláštní člověk a zanechal jí takové kruté duchovní dědictví. A všechna ta pouta, kterými byl spoután ten její otec, již zemřelý, tak nějak působila na tu ženu. A když jsem ji rozvazoval z těch konkrétních pout a přišel jsem na ten okamžik těch peněz, protože jsem tušil, že to byl člověk, který žil pro mamon, tak najednou ta žena upadla do takového bezvědomí a ten zloduch jakoby dostal navrch, a teď to nemůžu úplně předvést, protože držím mikrofon, změnila hlas, a začala si mnout ruce a volat, penízky, penízky, moje penízky, nedám penízky, nedám penízky, nedám penízky. Říkám, ve jménu Ježíše Krista, tě svazuji, musíš odejít. a tebe, ženo, rozvazuji ve jménu Ježíše Krista z moci závislosti na penězích. A ta žena se probrala a byla osvobozena. Člověk si řekne, jo, ono, každý z nás občas má chuť utrácet. Když se pak probrala a říkal jsem jí to, tak ona mi říkala, já jsem ti zapomněla říct, že v posledním měsíci jsem měla chorobnou touhu utrácet peníze za nesmysly. Říkal, neboj se, už je to pryč, za to si nemohla. Hlavně už se k tomu nevracej. Samozřejmě, že v takovéto podobě asi málo kdo z nás bojuje s tím pokušením, ale ten háček nechat si pro sebe a nebrat ohled na druhé, ten se týká každého z nás. My když mluvíme o chudobě a bohatství, nemůžeme si ovšem myslet, že Bůh chce, abychom žili v nouzi. Není řešením, abychom se sami stali bezdomovci tím, že prostě přijdeme domů a řekneme, hele, Kodet kázal, tak jdeme knížky ven, peníze ven, všechno do Afriky, do Brazílie, jdeme žebrat. Pán Bůh se postará, řekl to, nestarejte se, co budete jíst, co budete pít, čím se budete odívat, tak uvidíme, jak to funguje. No, já si myslím, že ono by to i fungovat mohlo, kdyby člověk k tomu byl veden. Ale naprostá většina z vás má rodiny. Máte povinnost žít normální život. Ale je dobře si uvědomit, že jsme správci těch peněz a těch věcí, které máme. Jak snadno totiž člověk z té duchovní svobody, kdy má a nemá, přejde do toho, že je rád, že má. A že si už ani nedovede představit, že by neměl. Každý z nás si takto zvykl na auto, nebo většina z nás na mobil, na počítač, na všechny technické vymoženosti. A já si nemyslím, že je to špatně. Špatně je, když člověk ztratí smysl, protože druzí nemají to, co já. A když se přestanu zamýšlet nad tím, co to znamená, že já mám. Proč Bůh doporučuje chudobu? Proč blahoslaví chudé v duchu? Proč jde touto cestou? Už ve starém zákoně si vyvolil izraelský národ, ne protože to byl národ bohatý, chytrý, silný, mocný, kulturně vzdělaný. Vůbec. Čteme v Deuteronomiu, právě proto, že jsi nejmenší ze všech, si tě Bůh vyvolil. Jenomže pozor, ten vyvolený národ, přestože byl malinký, chudý a nejmenší, se měl stát služebníkem ostatních národů. Zajímavě si Bůh ke svým službám v dějinách spásy vybíral právě lidi, kteří nebyli ponořeni do majetku. Takzvané chudé páně, tak jak je nazvaná ta přednáška, hebrejským slovem anávím, lidé pokorní, kteří žijí v závislosti na Bohu. Mezi ně zvláštním způsobem patřila i Matka Boží. Ona patřila i do té sociálně nižší skupiny, ale především to byla žena, která spoléhala na Boha. Mohli bychom říct, která věděla, že ji nic ze stvořených věcí nenaplní a že sama sebe neučiní šťastnou a že vždycky plné štěstí najde jenom v Bohu. A proto byla otevřená a v tomto duchu žila celý svůj život. A my se učíme žít v tomto postoji očekávání, naslouchání. Nejhorší na tom je, že člověk, kdyby šel pod ten most a udělal nějaký radikální krok, tak se mu to nakonec může ještě vymstít. Protože my nejsme zvyklí žít v extrémní chudobě. A víte sami, že když někdo dlouho žije v nouzi, že ho to dokonce od Boha odvádí. Že se může dostat do situace, kdy zahořkne, kdy se vzpouzí proti Bohu, kdy se začne dokonce rouhat. Stačí, aby člověka navštívila nějaká nemoc, postižení v rodině, aby manžel dlouho neměl práci, aby děcko se nedostalo na školu, anebo najednou vám stane ve vaší rodině, že prostě někdo skončí na drogách. A už to člověk nevidí jako blahoslavenou chudobu, která nás přibližuje k Bohu. Proto je důležité, aby člověk se naučil z Božích rukou brát to, co Bůh dává. V tomto smyslu je možná dobře si připomenout velmi krásnou modlitbu z knihy Přísloví z 30. kapitoly, 8. verš. Nedávej mi chudobu ani bohatství. Opatřuj mě dostatečně chlebem, tak, abych nasycen neselhal a neřekl, kdo je Hospodin. Ani abych z chudoby nekradl a nezneužil jméno svého Boha. Nezneuctil. Jak ten starozákonní pisatel měl v sobě moudrost? Dobře si byl vědom toho, že přílišná nouze člověka staví do té situaci, teď se nechce nikoho dotknout, těch bezdomovců. Lidí, kteří prostě už si s tím nevědí rady. Kteří prostě žijou tak v extrémní bídě, že je to staví proti Bohu samotnému i proti lidem a narušuje to všechny jeho vztahy. Jsem přesvědčen, že takovouto bídu Bůh nechtěl. Ale na druhé straně ten pisatel prosí, aby mu toho chleba dal tak akorát, aby nespišnělo jeho srdce a neřekl si, kdo je vlastně Hospodin. Jinými slovy, když si já na ten chleba vydělám a půjdu si ho koupit do pekárny. Bůh je ten, který na sebe vzal podobu chudého a Pavel říká, abychom zbohatli z jeho chudoby. To je zvláštní formulace. Existuje tedy bohatství, které je plodem Ježíšovy chudoby a našeho spojení s Kristem. Bohatství, které nemůžeme si vydělat a které tento svět nemůže dát. A to je to bohatství asi pro nás úplně nejdůležitější. Kdybychom se začali hádat, kdo je na světě nejbohatší, tak ti, co sledují nějaké statistiky, tak by mi možná řekli, jestli je to Bill Gates a nebo někdo jiný v současné době. Ale ten nejbohatší je Hospodin. Jemu patří země i nebe. Jemu patří Kanárské ostrovy i Seychely. Jemu patří všechno. A písmo má takovou zvláštní hříčku, že totiž, když patříme Kristu, tak v Kristu to všechno je naše. Slyšel jsem jednou modlitbu jedné osoby, která prosila pro nějakou takovou věc, nějaký finanční obnos, ne pro sebe, a říkala v té modlitbě, Pane Bože, tobě patří celá země i nebe, ty víš, kde těch 10 000 je, tak prosím tě, zařiď, ať je nikdo nedrží v kapse, ten, kdo je má donést a kdo má přispět na tu potřebnou věc a tobě to vlastně všechno patří, tak ať je dá tam, kde ty peníze mají být. A to mně přišlo docela přiměřený. Problém je v tom, že Bůh se ujímá všech potřebných, chudých, slabých. Častokrát právě proto, že se jich neujímají lidé. To, že na stránkách písma čteme, že Bůh je obhájce všech těch sirotků a vdov, všech nemajetných, že se ho hluboce dotýká spor chudáka s boháčem, že Bůh dovede skutečně se hněvat na ty, kteří ubližují lidem nevinným a těm, kteří se nemohou bránit. Protože je to Bůh spravedlivý. Bůh, který ví, že každý člověk má stejnou důstojnost a tež, že se někdo narodil v bohaté rodině nebo pár set kilometrů dál než druhý, to neznamená, že může zapomínat na ty, kteří nemají a dokonce je utláčet. Problém je v tom, že to, že člověk má, to samo o sobě není zlé. Copak Bůh žárlí na naše peněženky, žárlí na moje auto nebo počítač? Žárlí na to, že tady mluvíme do mikrofonu a že máme klimatizaci. V tom asi problém není. Problémem se to stává ve chvíli, kdy já mám a vedle sebe mám jiného, který nemá. A dokonce ještě jako křesťan se mohu modlit, Pane Bože, prosím tě, ujmi se toho chudáka, který nemá, ale nejsem ochoten otevřít tu vlastní peněženku. To je jako v té knížečce z Boží kanceláře, kde tam k nebi stoupají ty modlitby věřících, Pane Bože, ujmi se těch nemocných a ujmi se těch chudých a pomoz těm sirotkům. A Pán Bůh tam na tom obláčku sedí a říká, to je zvláštní. Tak jsem je to celý staletí učil, že to mají dělat a oni mě to pořád vracejí zpátky a prosí mě o to. A to je jedno z velkých nedorozumění. Že totiž všechno, co máme, samo o sobě je velikým darem Božím. Že máme dům, že máme vzdělání, že máme schopnosti, že máme dary, že máme peníze. Ale měli bychom k tomu mít také zodpovědnost. A schopnost lásky. Jedině láska z bohatství činí nástroj lásky. A když Bůh někomu něco dá, a když dal také nám, tak proto, abychom si nenechali pro sebe. Je to stejně jako s charizmaty. Jestli někdo dostal charizma, tak pro druhé. Jestli někdo dostal schopnost zvěstovat evangelium, tak určitě ne sobě. Jestli někdo dostal schopnost sloužit nemocným, tak určitě druhým. Jestli někdo je inteligentní, tak tu inteligenci má od Boha propůjčenou, aby pomáhal těm a zastával se těch, kterým tento dar nebyl dán. A stejně tak je to s penězi. Tak jako na jedné straně je pochopitelné, že každý z nás nějak šetří na věci, které potřebuje, peníze tu nejsou proto, aby se střádali ve strožoku. A aby se za ně kupovali nesmysly. Ale za to, aby se s nimi konalo dobro. Samozřejmě nejprve ve vlastní rodině, každý má zodpovědnost za nejbližší. Ale dobře to v Písmu svatém stojí, že těch 10%, které Izrael odváděl Hospodinu a dával na ty potřeby, je asi tak ta míra z těch našich příjmů, které bychom měli dát ve prospěch druhých. Není to mnoho a není to málo. Ale je to biblicky spravedlivé. Ale hlavně nejde o ten poměr, jde o tu lásku a o tu schopnost učit se vnímat, že to, že já mám, je přece proto, abych si to nenechal pro sebe. Jak jinak bychom chtěli rozumět tomu evangeliu, které tady na konferenci rozjímáme? Jak jinak bychom chtěli rozumět té Ježíšově službě, kdy se pro nás stal chudým, sklonil se k našim nohám a umývá nás nám nohy? Co pak on tím samým těm učeníkům neřekl, že toto je cesta? Jako by jim řekl, moji drazí, vám taky bylo dáno, že? Ale tudy, všechno, co nám je dáno ke službě druhým lidem. Aby Ježíš dobře podtrhl tu podstatu vztahu jednoho k druhému a zvlášť těm chudým a nemajetným, neudělal to jenom tím, že se jich sám zastával, že dokonce do jejich společnosti chodil, je vyhledával, že se jich ujímal, ale že se s nimi stotožnil. A to je úplná revoluce evangelia. To není v žádném náboženském systému a v žádné ideologii. Bůh sám nejenže na sebe vzal podobu člověka, ale on nám řekl, že cokoliv jsme učinili tomu poslednímu, jsme učinili jemu. To je něco, co odstartovalo skutečnou revoluci sociální. Kdyby křesťané, tak jak je nás 1 miliarda na celém světě, vzali vážně Ježíšovo evangelium, tak skončí světové nespravedlnosti, tak skončí všechny slamy, skončí lidé umírající hladem a lidé nevzdělaní. To všechno by stačilo, ta miliarda těch lidí by stačila na to, kdyby pochopili logiku evangelia, kdybychom my pochopili, co po nás vlastně Ježíš chce. Cesta k Bohu vede skrze člověka potřebného. V tom smyslu dokonce Bůh nám v těchto lidech dal k milování sám sebe. Jak chcete dokázat, že milujete Boha? Tím, že jedete na konferenci? Že se zastavíte v kapli? To všechno může mít smysl, že čtete písmo? Ale už otcové církve a nejlapidárněji snad svatý Augustín učí, že cesta lásky k Bohu začíná konkrétní láskou k člověku. Já musím myslet na Boha, protože on mi dává nejen inspiraci, on mi dává sílu k té konkrétní každodenní lásce. Ale to, že Boha miluji, to se osvědčí v setkání s druhými lidmi. A v situaci, kdy jsem ochoten se rozdělit s tím, co mám. A každý z nás má. On má i ten největší chudák na světě. I ten, který nemá co jíst. Dokud totiž máme lidské srdce, tak máme taky schopnost lásky. Ale láska potřebuje čas. A kdo si tady řekl už na té konferenci, že dnes většina lidí si stěžuje na to, že nemají čas a pak, že nemají peníze. Je to jeden z těch bludů, na který skáčeme všichni. Samozřejmě, času je méně, než bychom si přáli, zvlášť jsme lidmi vytíženými. Jeho méně, než si přejeme stihnout a zvládnout. Ale Bůh se asi nepletl, když do toho týdne patří 7 dní a ten den má 24 hodin. Problém je jinde. My se musíme učit zacházet s tím, co nám je svěřeno. A čas je veliká hodnota. Čemu ho svěříme a komu ho svěříme? Stejně tak jako láska, která potřebuje ten čas, aby se mohla projevit. To, že Bůh se zastává všech postižených a chudých, opuštěných, týraných, to proto, aby nám nejen dal příklad, ale uvedl nás na tu cestu. To Ježíšovo gesto umývání nohou je vlastně mystagogické uvedení do podstaty evangelia. My se máme stát těmi, kteří chtějí sloužit, kteří jsou si vědomi toho, že to je královská cesta, kterou prošlápl Ježíš. A že i to postavení, které mám ve společnosti a v církvi, je postavení proto, abych se zastal těch, kteří na tom postavení nejsou. Že dary, které mi dal, schopnosti, které mi dal, ani ta konference by se nezařídila bez mužů a žen, kterým Bůh dal veliké schopnosti, ochotu, čas a nasazení proto, aby se tady něco zorganizovalo. My potřebujeme jeden druhého. My nemůžeme žít bez služby druhých lidí. A prokletí a peklo dnešního světa je to, že si člověk myslí, že si zařídí ráj sám, tím, že si ho vybuduje kdekoliv na světě, na jakýchkoliv vzdálených ostrovech, že si štěstí zaplatí, že si ho vybuduje. To je to prokletí bohatství. A proti tomu stojí to ta chudoba v duchu. Ti chudí páně, kteří vědí, že bez Boha ani bohatství, ani chudoba. Bez Boha nic. A celý náš život jsme odkázáni na to, abychom na prvním místě nechávali jeho, aby nás obdaroval, aby nám sloužil, aby nás zahrnoval svojí dobrotou. Jsme si říkali, kdo je nejbohatší na tomto světě. On je to skutečně Bůh. Ale to jeho největší bohatství to nespočívá v tom, že mu patří země, všechny paneláky a všechny auta a automobilky a já nevím co, všechny počítače. My to víme, jenom si to občas musíme připomenout, že to absolutně největší bohatství Boha je v něm samotném. A máme-li zbohatnout z jeho chudoby, ta chudoba je totiž cesta. Jak nám Bůh měl ukázat, že nás miluje, než právě tím mytím nohou? Že se pro nás stal tím posledním a nejobyčejnějším, aby nás neponížil, když se k nám postaví. Víte, ono je možné dávat almužnu tak, že člověka ponížíte. A kdyby Bůh přišel jako spasitel, který najednou z vrchu milostivě se skloní a řekne chudáčku červíčku malej, pojď. On vzal tu bídu na sebe. Setkal se s námi jako rovný s rovným, aby jsme jeden druhého nikdy neponižovali. Jestli něco je proti řádu božímu, tak je, když se lidé kvůli pohlaví, nemoci, barvě pleti, náboženskému vyznání, čemukoliv jeden vyvyšuje nad druhého. Proto Ježíš vzal na sebe ten úděl člověka služebného, chudého a obyčejného a dokonce se dal připočíst ke zločincům, aby každý se mohl cítit jako ten, který není jím ponižován. A jestli Ježíš jde touto cestou chudoby, abychom my zbohatli z jeho chudoby, tak je to, abychom touto cestou dávali lásku jeden druhému. Abychom se stali průtočištěm těch darů. Aby jsme sdíleli všechna ta dobra, které nám svěřil. Kdybychom dokázali upřímně stát před Bohem, musíme říct, že nejen po stránce peněz, ale také po stránce nehmotných věcí jsme všichni boháči. Každý z vás je tady a umí číst a psát. Má vzdělání, má školy. Kdybyste byli úplně na smrt nemocní, asi nejste tady, čili máte i něco zdraví. Každý z nás má spoustu věcí, které tvoří hodnotu jeho života. Mnozí jste bohatí svými nádhernými vztahy, přátelství, v rodině, kamarádství. Zapomínat na tyto věci by byla neuvěřitelná nevděčnost. Jenom nesmíme zapomenout, že to všechno je nám dáno právě proto, abychom se sdíleli s těmi, kteří nemají. A tím pustili do světa tu revoluci milosrdenství, lásky a služby, kterou Ježíš začal už svým vtělením, narozením, která vyvrcholila právě ve večeřadletím mytím nohou, kdy jakoby anticipoval, jakoby předžil to svoje ukřižování za nás, kdy se vydal do úplné krajnosti, jak řekl ten evangelista Jan. Ta krajnost se odehrála už v té večeřadle, protože ta láska šla z jeho srdce úplně a pro všechny lidi všech dob. Pro něho jsme všichni chudí. Když mluvíme na téma chudých páně, tak nemůžeme si myslet, že ten, který ale poznal Boha a nějakým způsobem ví, co to znamená být tím chudým, který očekává od Boha, aby pohrdal tím, který Boha nezná. Protože Boha zajímají všichni chudáci. I ti, kteří se Bohu vysmívají, protože to jsou chudáci největší. Protože ti mají ještě dlouhou cestu k tomu, aby pochopili vůbec svoji vlastní chudobu přes všechno svoje bohatství. Ježíš zemřel za všechny bez výjimky. Jenomže nás povolal, abychom se připodobnili jeho chudobě a cestou služby zvěstovali těm lidem, kteří ho neznají, jeho evangelium. Proto, ačkoliv jsme chudí, jsme bohatí a žijeme ten každodenní paradox svého života mezi jeho motou a duchem. Stále znovu. A není jiný klíč, jak spravedlivě se chopit všech těch věcí a všeho toho, co nám Bůh dal, než se dívat na něj, než se ho ptát, než se nechat vést jeho duchem a hlavně nežít pro sebe. Smrt je, když člověk žije pro sebe, byť za své. Protože v takové chvíli vůbec nepochopil, proč na tomto světě je. Rád bych zakončil jednou krásnou větou koncilního teologa v Kongára, muže, který připravoval koncil, možná léta aniž o tom věděl, protože byl dlouhá léta odstaven od vyučování. A on ve své studii za církev sloužící a chudou, ze které jsem také trošku čerpal inspiraci tady pro to naše povídání, tu studii on sepsal vlastně těsně před koncilem a oficiálně vyšla po koncilu a tou studií ovlivnil myšlení koncilních otců, kdy se církev na koncilu obrátila jakoby zpátky právě ke všem těm potřebným, chudým, s rozhodností zříci se vší pompy a nádhery, přestat prostě s tím křesťanstvím, které konkuruje světským mocím a vrátit se k křesťanství evangelia. Promiňte mi ještě takovou malou odbočku. V té příležitosti se mě vybavila taková událost, která se stala na koncilu. Když tam ti koncilní otcové přijížděli, tak tam jeden z těch koncilních otců dojel taky velice dobrým autem. A byl to Mercedes. Jak tam stál na tom parkovišti a ta jednání trvala týdny a týdny, tak na tom autě usedl prach. A kdo si znalý latinského jazyka, do toho prachu na ten Mercedes napsal Accepit Mercedem suam. té latině je to slovní hříčka, v překladu to znamená přijal svou odměnu. A ten kongár šel právě proti tomu. Byl to řeholník, dominikán, člověk, který protrpěl spousty nepochopení a odmítání. A on v té knize má mnoho perel. Není to úplně snadná kniha, ale je tam mnoho inspirací. A on tam napsal, cesta k Bohu vede Ježíšovým lidstvím. To je pravda, kterou zdůrazňovalo mnoho svědců. Aby jsme se dívali na Krista, jak žil jako člověk. A k tomu dnešnímu tématu je to moc důležité. I k tomu, k té ikoně té služby, kterou se snažíme nazírat. Cesta k Bohu vede Kristovým lidstvím. A toto lidství je neodlučitelné od lásky k lidem a služby lidem. Toto Ježíšovo lidství, on ho vzal na sebe právě proto, aby se mohl projevit jako Bůh milující ke konkrétním i těm nejposlednějším ubožákům. A ten kongár dodává, a to zejména těm, kteří trpí nouzí ve všech jejich podobách. Víte, že bez peněz je nesnadný život. Ale bez přátel a bez lásky je ještě těžší. A bez víry a bez Boha. To musí být hodně náročný, zvlášť ve chvílích zkoušek, kterými člověk každý nějak musí procházet. My jsme opravdu lidé bohatí. A přesto můžeme zbohatnout. Vyměnit, jak říká ten pisatel knihy Zjevení svatý Jan, vyměnit to domnělé bohatství, učit se ho rozdávat a nakoupit si u Boha to zlato ohněm vytříbené. To jsou ty pravé hodnoty. A koupit si ten bílý šat, to znamená tu nevinnost srdce, kterou mě může dát jenom Bůh, Ježíš, který mě umývá nohy a odpouští mi moje hříchy. A koupit si tu mast na protření očí, abych nepřestal vidět, i když už dávno neprojíždím kolem slamů a chudáků, abych nikdy nezapomněl vidět ty, kterým nebylo tolik dáno, co mě. Protože není jiná cesta k Bohu, než skrze člověka. A většinou skrze ty, kterým můžeme posloužit. S pokorou a láskou, protože pro nás je to dar, že jim můžeme sloužit. Pro nás je to milost, že nás Pán vyučuje nežít pro sebe. Tím vším se mu připodobňujeme a čím dál víc nabýváme jeho podoby. A to je to bohatství největší. Bůh tady není jenom proto, aby odstraňoval lidskou chudobu v jakékoliv podobě. Tím Ježíš začal. Ale on pokračoval tím, že zvěstoval evangelium. A podstatou toho evangelia je, že ze všech těch každodenních starostí a té chudoby máme pozvednout zrak k vlastní důstojnosti, abychom se stále víc stávali tím, kým máme být. Lidmi s Ježíšovým srdcem. Lidmi, kteří se podobají Bohu ve všem, co konají. A kteří tak právě v této podobnosti jednou dostanou údělem všechno. Protože ti, kteří patří Kristu, těm patří celý svět a celá věčnost. Jsme tedy opravdu bohatí. Jenom se tím musíme učit žít a zacházet a nezapomenout na cestu, kterou nám ukázal on sám bohatý, který se stal pro nás chudým, abychom my zbohatli z jeho chudoby. Děkujeme ti, Pane, za ten nepřehlédnutelný a jasný tón evangelia. Děkujeme ti za tvoji lásku ke všem těm potřebným, kterými jsme na prvním místě také my, lidé slabí, hříšní a obyčejní. Děkujeme ti za všechny dary, kterými jsi nás zahrnula. Prosíme tě, abys nám dal pravou moudrost, jak s nimi zacházet. Soucitné srdce, abychom nepřestali myslet na ty, kteří nemají. A nám samotným, abys nedával ani nouzi, ani veliké bohatství. Aby naše srdce ani nezhořklo, ani nespišnělo. A na té cestě, abychom se stále víc podobali tobě a tvé matce. Amen.